Азаттық радиосының хабарларын біз одан әр жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей өте толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, наурыздың 11-де халыққа баспана қалсын қозғалысының үлескерлері стресс қоры активі мекемесінің алдында наразылық шарасын өткізді. Азат партиясы Қуат құрылыс корпорациясының басшысы, қалалық мәслихаттың депутаты Олег Намның өкілеттілігін тоқтатылуын талап етіп отыр. Сондай-ақ Астанада 2 күнге созылатын 2-ші Еуразиялық астаналық форум наурыздың 11-де басталды. Және де наурыздың 11-де Қазақстандағы мұнай-газ саласының өкілдері арнайы мәлімдеме жасады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Енді аталған хабарларға толығырақ тоқталуға көшсек, атап айтқанда Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін бастаймыз. Наурыздың 11 күні халыққа баспана қалдырайық қоғамдық бірлестігінің бір топ мүшесі стрессті активтер қоры акционерлік қоғамының Алматыдағы ғимаратының алдына жиналып, қордың жұмыс істеу тетіктерін тездетіп, айқындауды және үкімет пен Самұрық-Қазына қоры өкілдерінің үлескерлерімен келіссөз өткізуін талап етті. Бірақ қор қызметкерлері басшылықтың іссапарға кеткендігін хабарласа, полиция жиналған жұртшылықтың қолдарындағы плакаттарды тартып алды. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Бұған дейін қаладағы мемлекеттік органдардың бірқатарының алдында наразылық пикеттерін ұйымдастырған, одан соң 3 аптаға жуық уақыт аштық акциясын өткізген халыққа баспана қалдырайық қоғамдық бірлестігінің 30 шақты өкілі сәрсенбі күні стрессті активтер қоры акционерлік қоғамының Алматыдағы ғимаратының алдына жиналды. Аталған бірлестік төрағасы Эльмира Ысқақованың айтуынша, олар бұл мекеменің алдындағы қор басшылығымен кездесіп, ипотекалық борышкерлердің талаптары жазылған петицияны тапсыруға келіпті.
Фонд стрессовых активов создан 5 месяцев назад, но он не начинает выкуп ипотечных проблемных активов с банков.
Стрессті активтер қоры осыдан 5 ай бұрын құрылғандығына қарамастан, проблемалы ипотекалық активтерді сатып алмай отыр. Жалпы осындай қорды құру туралы ұсынысты үкіметке ипотека мәселелерін шешу мақсатында үлескерлердің өздері жасаған болатын. Яғни, бұл қор банктерден проблемалық активтерді сатып алып, экономика жақсарғанға дейін ипотека иесімен келісім шарт негізінде жұмыс жасауы керек еді. Дәл қазіргі жағдайда халықтың несиені жабуға шамасы жоқ.
Дейді Эльмира Ысқақова. Ғимарат алдына жиналған халық пен қордың атқарушы директоры Сәуле Ара кездесіп, қазіргі сәтте қордың басшылары жұмыс бабымен сапарда жүргендігін хабарлады. Бірқатар ипотека борышкерлері қор өкіліне жауап ретінде бұл ғимараты бұған дейін бірнеше мәрте болғандығын және бірде бір рет қор басшылығының өз орнында жұмыс істеп жатқандығын көрмегендіктерін білдіріп жатты.
Это какая-то большая государственная тайна. То есть мы сейчас шутим, что
бұл мекемеге біреу бәзбір мемлекеттің үлкен құпиясын жасырып қойғандай әсер қалдырады. Мұның қасында ұлттық қауіпсіздік комитетінің өзі жолда қалады деп әзілдейтін болдық. Біздің республикадағы ең пианасан ақшаны жұтып қоятын қара құмық стрессті активтер қоры өте ыңғайлы схемамен жұмыс істейді. Ешкімге ештеме түсіндіріп жатпайды. Үлкен жалақыны қалталарына басып жұмысқа да шықпайды деді халыққа баспана қалдырайық қоғамдық бірлестігі төрағасының орынбасары Николай Комаров. Сондай-ақ ипотекалық борышкерлер бұл қорға алдағы уақытта қайта айналып соғатындықтарын және осы әрекеттер арқылы мекеменің жұмысына қозғау салғысы келетіндіктерін білдіріп жатты. Бұл уақытта талапкерлердің жиналысы басталғанына жарты сағаттай уақыт өткен сәтте сырттай бақылап тұрған полицияның 10 шақты өкілі көпшілікке жақындап келіп, өздерін таныстырып жатпастан халықтың қолдарындағы плакаттарды жинай бастады.
Просто забрали и все. Не хотят, чтобы люди правду показывали.
Қолымыздан жұлып алып та кетті. Жұртшылықтың қолдарында қағаздарда шындық жазылған, ал полиция шындықты көрсеткенді қаламайды және өздері бірінші болып халыққа соқтығысады.
Деді қағаздарын полиция тартып алғандығына ренжулі күйдегі ипотека борышкерінің бірі. Үкімет 52 миллиард теңге капиталы бар стресс активтер қорын құру туралы шешімді 2008 жылдың қараша айында қабылдаған болатын. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосын Қазақстандағы баспана проблемасына арналған хабарлар бөлімін біз одан әр жалғастырамыз. Наурыздың 11 күні Нұр Отан партиясының бастамасымен құрылған қоғамдық кеңестің кезекті отырысы болып, онда кеңес мүшелері мен қоғамдық ұйымдар және саяси партиялар Қуат құрылыс компаниясының басшысы Олег Намның үстінен қылмыстық іс қозғау туралы Алматы қалалық прокуратурасына ұсыныс жасау туралы ұйғарымға келді және Олег Намды депутаттық мандатынан айыру мәселесі де қозғалды. Алайда кеңеске қатысқан қоғамдық өкілдер қоғамдық кеңестің қолынан мұндай шаруалар келмейтінін айтып отыр. Хабарымызды одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміршан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Аталмыш кеңесте сөз алған Талмас қоғамдық ұйымының жетекшісі Айнұр Құрман қалалық мәслихатқа Қуат құрылыс компаниясына байланысты талаптарын дізбелеп шықты.
Будем все-таки настаивать на встрече с господином Мукашевым.
Біз қалай болғанда да Қуат компаниясы мен оның басшысы Олег Намға қарсы жиналған 21 мың адамның қолы бар талабымызды қалалық мәслихаттың төрағасы Төлебек Мұқашев мырзаға тапсыруды талап етеміз. Сондай-ақ Алматы қалалық мәслихатының кезектен тыс сессиясын өткізіп, онда Қуат компаниясына байланысты мәселелерді қарастыруды талап етеміз. Бұл сессияда тек қана Олег Намды депутаттық мандатынан айыру туралы ғана мәселе қаралып қоймай, сонымен қатар билік пен мәслихат депутаттары аталған компанияның жұмысшыларына жалақы төлемей отырғандығын және осы компанияның үлескерлерінің де мәселесін бір жақты шешетін жолдарды қарастыру тиіс. Бұл мәселе күн өткен сайын ушығып бара жатыр. Егер мәслихат қандай да бір шара қолданбаса, онда жағдайдың соңы азаматтық және қоғамдық қарсылықтарға, шерулерге алып келеді.
Формы общественного гражданского протеста.
Деді Айнұр Құрман. Ал қалалық мәслихаттың депутаты Андрей Маргунов талап қойған қоғамдық ұйымдар өкіліне төмендегідей кеңес берді.
Сіздер қалалық мәслихатқа өтініш жазыңыздар, өтініштеріңіз қабылданады. Менің айтарым, сіздер мәслихатқа орталық сайлау комиссиясына жүгіре бергенше осы мәселеге байланысты құқық қорғау органдарының жұмысына бақылау жасасаңыздар дұрыс болар еді. Ал енді қоғамдық шерулер бастау алады деуден керек жоқ, өйткені ешкім қан төгілуіне құштар емес шығар деп ойлаймын. Ал мәслихатты біз өзіміз тәртіпке келтіреміз.
Деді Андрей Маргунов. Алайда депутаттың бұл сөздеріне қарсы жергілікті мәслихаттардың заң жүзінде атқаруы тиісті және заң бойынша жауапты істерін тізбелеп және Олег Намның заң бойынша депутаттыққа лайық емес екенін айтып берген Азат партиясы Алматы қалалық филиалының төрағасы Қадыржан Асқаровтың сөзіне мәслихат депутаты тек қана қосылатынын жеткізді. Сонымен қоғамдық кеңестің Олег Намға байланысты шешімін кеңес төрағасының орынбасары Шаңырақ қоғамдық бірлестігінің төрағасы Асылбек Қожахметов жеткізді.
Намға байланысты ол кісінің компаниялары 1-2 жыл жалақысын адамдарға төлемейді. Сондықтан үшінші рет осы сұрақ талқыланып жатыр осы кеңесте. Сондықтан біздің шешіміміз кісіні сотқа бермек керек. Сондықтан қоғамдық кеңестің атынан сонда ұсыныс прокуратура арқылы сотқа беру арқылы көтеріп жатырмыз. Екіншіден осындай адамдар мәслихатта болмау керек деген ұсыныс қабылданып жатыр. Мәслихаттан атымыз береміз.
Алайда Талмас қоғамдық ұйымының құқық қорғаушысы Денис Әлімбеков мұндай мәселелерді қоғамдық кеңес шеше алмайды деп отыр. Көптеген жағдайда айталық кеңеске түскен мәселенің 90% өз шешімін таппайды. Өйткені ол мәселелердің барлығы үкіметтік және қалалық әкімнің деңгейінде ғана шешімін табуы мүмкін. Кеңестің шешіміне сенім артудың қажеті жоқ. Шындыққа тура қараған дұрыс. Себебі кеңес тек қана ұсыныс жасай алады. Қоғамдық кеңес шешімінің заңдық күші жоқ, деді Денис Әлімбеков. Ал Қуат құрылыс компаниясының алданған үлескері Гүлжан Әбілбақиева өз отанында үрей құшағында өмір сүріп жатқанын алға тартып отыр.
Аттың жалында түйенің қолында дейді, осы жерді қорғаған осы Қазақстанның азаматымыз. Жиған тергенімізді жаңағы нанға бердік міне 5 жыл бұрын. Содан бір жауап жоқ міне. 5 жылдан бері бармаған есігіміз жоқ. Қайда барсаң бір-біріне лақтырады. Ешқандай жауап жоқ.
Қоғамдық кеңестің отырысына Алматы қалалық мәслихатының төрағасы Төлебек Мұқашев пен депутат Олег Нам арнайы шақырылғанымен олар белгілі себептерге байланысты келе алмаймыз деп сәлем айтыпты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтсек. Атап айтқанда, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев еуразиялық аясында ортақ валюта қабылдауды ұсынды. Теһранда экономикалық ынтымақтастық саммиті ашылды. Түркия аймақтық елдерде терроризммен күреске шақырды. АҚШ-тың барлау ресмилері Иранда ядролық қару жасауға қажетті өндіріс жоқ дейді. Ал Пәкістан билігі шерулерге тыйым салып, саяси белсенділерді қамауға алды. Германия мектебінде қарулы адам 11 оқушыны өлтірді. АҚШ пен Британияның ақпараттық ұйым басшылары Ираннан американдық журналисті босатуды сұрады. Ал АҚШ конгресі 2009 жылдың қаржылық шығындарын мақұлдады. Франция ресмилері елдің НАТО-ға қайта қосылуын талқылауда. Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Астанада 2 күнге созылатын 2-ші Еуразиялық астаналық форум Наурыздың 11-де басталды. Наурыздың 11-де сондай-ақ Қазақстандағы мұнай-газ саласының өкілдері арнайы мәлімдеме жасады. Және Қазақстан парламент мәжілісіне талқыланып жатқан халықтың денсаулық және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодекстің жобасы Japan Tobacco International компаниясының алаңдаушылығын туғызып отыр. Осы және өзге де хабарларға кеңірек тоқталамыз, сондықтан Азаттық арналарынан алыс қалмай, бізбен бірге болыңыз. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Дағдарыстан шығу үшін әлемде айналымда жүрген ортақ валютаны айырбастап, оның орнына Евраз деп аталатын ортақ электронды валюта енгізу керек. Бұл ұсынысты Қазақстан президенті Назарбаев Астанада Наурыздың 11 күні Астаналық экономикалық форумда жариялады. Бірақ форумға қатысқан сарапшылар бұл шараның тиімді екендігін мойындағанымен тез арада жүзеге асатындығына күмән келтіріп отыр. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың пікірінше, дағдарыс шынайы ішкі жалпы өнім мен спекулятивті капиталдың алшақтығынан пайда болды. Ортақ валюта ережелері кезінде шағын топпен жасалған деді ол. Сондықтан қазіргі әлемдік валютаны ауыстыру керек деді президент Назарбаев. Жаңа жүйе дамудың негізі болып, жаңа әлемдік валюта болу керек. Ол үшін әлемдік валюта жөніндегі заң қабылдау керек деді ол. Оны көп елдердің парламенттері және Біріккен Ұлттар Ұйымы қолдауы шарт. Бұл жүйе заңды, легитимді валюта болуына негіз болар еді. Ол үшін алдымен ескі кемшін тұстары бар әлемдік валютадан ауыртпашылығын алып тастау керек дейді президент Назарбаев.
Я убежден, что основой развития новой гармоничной системы должна стать новая мировая валюта. Для этого в первую очередь нужно снять или хотя бы перераспределить нагрузку со старой дефектной мировой валюты.
Қазақстан президенті Назарбаевтың айтуынша, Еуразия кеңістігінде қолма-қол ақша емес, электронды ақша енгізуге болады. Оны Евраз деп атауға болады. Қазақстандағы ауыл партиясының төрағасы Ғани Қалиевтің пікірінше, бұл ұсыныс тиімді, бірақ тез арада жүзеге асатыны екі талай.
Ұсыныс орынды шығар, өйткені қазір дүниежүзілік валютный фонд, сауда ұйымы, олардың бәрінің функциялары өкінішке орай тек қана Америка Құрама Штаттарының мүдделерін қорғайтын функция. Бірақ оның ішінде іске асуына көп уақыт керек. Ол бір күн, жылдық, екі жылдық мәселе емес. Жаңа көрдік, анау Америкадан келген лауреат. Ол бұрында сонда единый валюта жасаймыз деп, 100 шақты ел жиналып, ортақ тіл таба алмай қойған деп отыр ғой.
Ал Колумбиялық университет профессоры Нобель сыйлығының лауреаты Роберт Манделдің пікірінше, кезінде ортақ валюта қажет болған. Қазір дүниежүзілік әлемдік қорға кіретін 182 елдің әрқайсысында өз валютасы бар дейді профессор. Олардың девальвациясы жүйені шатастыруға әкеп соғады. Сондықтан Қазақстан президенті Назарбаевтың ұсынысын қолдаймын, бірақ Азияда Еуропа сияқты одақ жасау қиын болады. Себебі әскери қауіпсіздік керек дейді ол. Ал Қазақстанның экономикалық ғылым докторы Алматыдағы Әл-Фараби университетінің профессоры Сағындық Сатыбалдиннің пікірінше, осы дағдарыстың өзіне ақштағы федералды резерв жүйесі кінәлі.
76 жылға дейін дүниежүзінде мынау нені бір сауда саттықты алтынмен есептелді. Ал 1976 жылдан кейін алтын валюта деген шықты. Алтын валюта шыққаннан кейін мынау кімнің Американың доллары сол іске қосылды. Ол Американың доллары қанша керек пе, керек емес пе, соның бәрін шығарып жатты бұрқырасып. Қазір дүниежүзінде 400 триллион доллар бар дейді. Ал дүниежүзіндегі өнетін өнім 43 триллион ғана екен.
Сатыбалдиннің ойынша Назарбаевтың ұсынысын көпшілік қолдап отыр, бірақ оны тез жүзеге асыру қиын деді ол.
Жаңғыз ғана қолдамаған Америкадан келген лауреат, Нобель премиясының лауреаты, ол енді сол америкалық қой. Америка өліп қалса да долларын ешкімге бермейді, одан айырылмайды. Барлық мемлекетке қазір бірден жаңағындай доллардан жоғары шығара алмайсың. Аймақтық та жаңа не жасау, валюта жасау үшін кем дегенде 5-6 жыл керек.
Ал Біріккен Ұлттар Ұйымы бас хатшысының орынбасары Ян Кубиштің ойынша, дағдарыс қазірдің өзінде болып жатқан жанжалдарға қосымша жанжалдар қосуы мүмкін, және қазір нарыққа мемлекет араласуы шарт деді ол. Бірақ қазіргідей өрт сөндіретіндей қысқа мерзімдік шаралар емес, терең шаралар қажет деді ол. Ал Назарбаевтың ұсынысы талқыланып жатыр, бірақ оған уақыт керек, себебі алдымен мәселені талқылап алу керек деді Кубиш.
Конечно, во-первых, вопрос обсуждается, но эти обсуждения, наверное, займут определенное время, поскольку надо сначала разобраться.
Ал Исламдық даму банкының президенті Ахмад Мухаммед Али Әл-Маданидің айтуынша, Ислам банктері несиеден пайыздық үстеме қалмайды, олар актив сатып алады, және өз клиенттерінің табысына қызығушылық білдіреді. Бұл банктердің ұраны меншігінде жоқ нәрсені сатпа деген сөзден басталады. Сондықтан бұл іс пирамидаға кеп соқпайды, деді ол. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Азаттық радиосын Қазақстанның қаржылық экономикалық саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанның мұнай-газ саласындағы мердігерлер қауымдастығы өкілдері дағдарыстың ұшыққан кезінде оны әлсіретудің жолдарын ұсынады. Олардың айтуларына қарағанда шетелден келіп жатқан инвестиция көлемін бақылауда мемлекеттің мүмкіндігі аз болғандықтан көптеген қаражат желге ұшып жатыр. Десе де, қауымдастық өкілдерінің пікірі мен сарапшылардың барлығы да келісіп отырған жоқ. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Қазақстанның мұнай-газ саласындағы мердігерлер қауымдастығы өкілдерінің түсіндіруінше, мемлекетке келетін негізгі инвестициялардың барлығы да шетелдік банктердің есепшоттарынан өтіп, шетелдік мердігерлер мен өнімді жеткізушілерге бағытталған, сол себепті олар мемлекет бақылауынан тыс қалып жатыр.
Допустим, бюджет Кашаганского проекта.
Мәселен, бюджеті 136 миллиард долларды құрайтын Қашаған жобасының бюджеті Ұлттық банктің капиталдық есепшотынан тысқар жерге барып түседі. Яғни, Нидерландыда тіркелген офшорлық компаниялар бар. Қаражаттың барлығы сол жаққа түседі, сол жерден шетелдік мердігерлерге жол тартады. Бұл қаражаттардың барлығы ұлттық валютамыз теңгеге қолдау болар еді. Жақында ғана теңгенің құнсыздануы болды. Біз алтын валюталық қорымыз төмендеп бара жатыр деп айтудамыз. Мұнай-газ саласындағы ресурстарды жөндеп пайдалансақ, бұл мәселелердің барлығын шешіп алуға болады. Дейді қауымдастық кеңесінің төрағасы Қайрат Әлмұхаметов. Қауымдастық өкілдері шетелдік инвестицияны тиімді қолданудың төмендегідей жолдарын ұсынады. Біріншіден, барлық инвестиция көлемі әсіресе өнімді бөлісу туралы келісімде жазылған шарттарға сәйкес толтырылуы тиіс. Қаражат көлемі шетелдік банктердің есепшотына емес, Қазақстан Республикасында тіркелген заңды тұлғалардың есепшотына түсуі тиіс. Екіншіден, шетелдік инвестицияларды игеруде отандық компанияларды қатыстыру. Олардың айтуынша, егер үкімет осы мәселеге назар аударатын болса, тіпті мұнай бағасы бареліне 40 долларға түссе де ел экономикасы үшін аса қауіпті болмас еді деп болжайды олар.
Мы считаем, что те меры, которые сейчас принимаются, они недостаточны.
Біздің ойымызша, қазір қолданылып жатқан шаралар жеткіліксіз. Бір шетелдік инвестор келсе, онымен бірге ондаған шетелдік компания ілесе келеді. Аталмыш инвестиция солардың қаржысына айналады. Біздің отандық компанияларды сапасы сәйкес келмейді, немесе тағы басқа сылтаулармен бұл ойынға қатыстырмайды. Олардың қолданып отырған әдістері біздікінен керемет емес, дейді Қайрат Әлмұхамедов. Ал экономист Ілияс Исаевтың аталмыш қауымдастықтың айтқандарымен біршама келіспейтін тұстары бар екен. Сарапшының пікірінше, біріншіден, Қазақстанға бұрынғыдай ағыл-тегіл инвестиция келіп жатқан жоқ.
Кез келген шетелдің инвесторы мына біздің ішкі жағдайымызға талдау жасайды, сараптама жасайды, үкіметтен келіседі. Сосын кез келген шетелдік инвесторларға үкіметтің өзі кепілдік беріп отыру керек. Болмаса, инвестициялық тәуекел деген бар. Егер мемлекет осы шетелден келіп жатқан инвесторларға осындай инвестициялық тәуекелден өз территорияда кепілдік берем деген кезде келеді. Сондықтан үкімет ішке келіп жатқан ақшаны қалай болса солай бақылауға мүмкіндігі бар.
Дейді Ілияс Исаев. Мердігерлер қауымдастығының келтірген дерегіне сәйкес, қазіргі таңда инвестицияны игеру жұмысында қазақстандық компаниялардың үлесі 10% құрайды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Наурыздың 11 күні Галаксер Қазақстан жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінде талқыланып жатқан халық денсаулығы мен денсаулық сақтау жүйесі туралы кодекстің темекі өндірісінің ерекшеліктерін ескермей жатқандығын, соның кесірі компанияның өндірістік жоспарларына әсер етеді деген қауіппен алаңдаушылықтарын білдірді. Болашақта бұл кодекс қазіргі қолданыстағы темекі тартудағы шектеулер мен профилактикасы туралы Қазақстан заңының орнына жүреді деп жоспарлануда екен. тақырыпты толығырақ тілшіміз Нәйлә Сұлтан жалғастырады.
23 жастағы Руслан 16 жасынан бер темекі шегіп келеді екен. Сұхбаттасымыз 7 жылдан бер темекіні қоя алмай келемін деді.
Сол ортаға байланысты. Қасымда достарым бастағасын мен де бастадым. Мен де қалмайын деп едім. Бұл деген как привычка сияқты ретінде жүреді де, оның зияндығын және оны қалай денсаулыққа әсер ететіндігін білетін тұрып, бірақ шегемін.
Әлем ғалымдарының зерттеулерінде темекі шегуді тым ерте бастаған адамның ғұмырының 10-15 жылға қысқаратындығы айтылған. Құрт ауруларының 90% шылым шегетіндердің үлесіне тиеді. Мәселен, темекі шегушілер күніне 20 тал темекі шексе, олардың аталған ауруға шалдығу қаупі өзгелерге қарағанда 10-15 есе артады. Деген. Ал темек өндірумен айналысатын Галахер Қазақстан жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің мамандарын адамдардың денсаулығы емес бизнестер алаңдатып отыр. Олар денсаулық сақтау жүйесі туралы кодекске бірнеше түзетулер енгізу қажет. Ол кәсіпке көлеңкесін түсіреді деп дабыл қағуда.
Затрагивают исключительно техническое регулирование, которые должны быть соответствовать.
Кодекс жобасы бойынша өндірушілер мен импорттаушыларға темекі өнімдерінің қаптамасын өзгертуге қатысты 6 ай берілген. Алайда бұл халықаралық тәжірибеге жанаспайды. Көрші елдердің тәжірибесін ескере келе, өзіміз өндіретін темекінің қаптамаларын ауыстыру мерзімін 15 айға дейін созуды ұсынып отырмыз. Ресейде техникалық регламент қабылданған кезде оларға 18 ай берілді. Сондай-ақ аталмыш кодекстің 133 бабының 3-ші бөлімінің 8-ші бөлімі осы баптың 4-ші бөлімінің 6-ші бөлімшесіне өзгертулер енгізу керек.
Данные положения могут отразиться на производственных планах компании.
Деді Галахер Қазақстан жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қатынас жөніндегі менеджері Олжас Бибанов. Біз осы мәселеге қатысты бірнеше мәжіліс депутаттарына хабарласқанымызда оларды орындарынан таба алмадық. Алайда медицина саласының мамандары компанияның бұл ұсыныстарын қолдамай отыр. Мамандар темекі өндірумен айналысатын компаниямен келісімге келіп, кодекске өзгертулер мен түзету енгізу шарт емес дейді.
Ол кодекс әлі қабылданған жоқ. Ол кодекс қабылданған дегенше мүмкін ол жылдың аяғы болады. Ол қалай да болса, ол өзгеріс енгізіледі. Сондықтан да егер бұл фирма өзінің жаңағы темекі шығаратын производствосын тоқтатқысы келмесе, алдын ала дайындалу керек. Сондықтан біз Қазақстанның халқына қайсысы тиімді денсаулық жағынан, біз соны қолдаймыз.
Деді салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығының директоры Қазыбек Төлебаев. Ал медицина ғылымдарының кандидаты темекі туралы зерттеу жүргізіп жүрген маман Талапқали Ізмұхаметов темекі шегуді тоқтатудың бірден бір жолы қораптың сыртындағы ескертудің дұрыс жазылуын қолға алу керек дегенді алға тартты.
Заң бойынша бізде рекламаны мына шетелдікте былай көрсетіп басқа әріппен жазу керек. Мынаны оқи алмайсың ғой. Мынау заңға қайшы келіп отырған нәрсе. Мына Англияда шығаратындар. Қараңыз. Не көрдіңіз бе? Рамкада. Мынаны көрмеуге болмайды. Мына көрдіңіз. Содан кейін бізде былай деп жазылған. Шылым шегу сіздің денсаулығыңызға өте зиянды, темекі шекпейтіндер өмір ұзақ деп әңгімелерін айтып отыр. Ағылшында бұрай деп жазыпты. Smoking kills. Курені убивает. Мына жағын қара. Smoking can cause a slow and painful death. Бұл не деген сөз? Курение причина медленной и болезненной смерти дейді. Демократия деген осында тұр. Мен мынандайды алам да, мынаны оқиын да, біреулер қорқады, алады да мынаны тастайды. Бізде ондай жоқ.
Сарапшылардың айтуынша дүниежүзінде жылына 3 миллион адам темекі шегудің салдарынан тапқан аурудан қайтыс болса, ал Қазақстанда жыл сайын 25 мың адам көз жұмады екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын Наурыздың 29-нан бастап, қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215-ші және 9750-ші жиіліктерден, ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында қысқа толқында 12005 және 9465-ші жиіліктерінен тыңдай аласыз. Азаттық радиосының қадірмен тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлармен сондай-ақ веб-парақшаларымыз арқылы таныса алатыныңызды естеріңізге сала кеткіміз келеді. Веб-парақшаны azattik.org деп теру арқылы аша аласыз. Ендігі кезекте назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылады. Онымен өздеріңізді әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.
БТА банкының бұрынғы басшысы, бүгінде шетелге баса қолап кеткен Мұхтар Әбілязов өзіне алаяқтық жасады.